Και θα ιωματωτε.
Forseti, takk fyrir umræðu. Hún margt athyglisverð og augljóst að það svona þarf að koma landsfundur. Er ég eitthvað, sko með skakkt minni, var ekki ályktað háttvirtur forseti það bæði hjá sjálfstæðisflokknum og framsóknum að fara í aðildarviðræður fyrir kosningar? Þá er ég að tala hjá flokksfélögum. Var ekki semst ályktað að fara í aðildarviðræður? Var það framsókn? Já, einmitt. Bara svona myndið að hafa verið annað hvort, sko. Já, bara svona til þess að vera ekki að mismuna flokkunum. En hérna, sko, ég eiginlega svolítið sammála hæstvirtum utanríkismála ráðherra með það að við erum í betri stöðu til þess að fá betri samning. Og það er það sem að hreyfingin hefur lagt mikla áherslu á, þessu dýbra sem við förum inn í þetta ferli. Og ég er hann að vera frá upphafi að tryggja það að framkvæmdin á þjóðaratkvæðagreiðslunni fari vel fram, sé á sem lýðræðislegastan hátt og aðgengi almennings að óhlutdrægum upplýsingum séu aðgengilegar og að manna máli. Við munum halda áfram að beita okkur fyrir því. Ég er sammála háttvirtum þingmanni Margréti Tryggvadóttur með það að við fórum á hnjánum inn í þetta ferli sem var ekki gott og það var ekki gott fyrir þjóð sem var að koma út úr gríðarlega miklum áfalli að fara inn í þetta ferli og skapaði ákveðna sundrung. Ég skora á fólk að koma sér út úr skotgröfunum og vinna að því að við fáum sem bestan mögulega samning því að ef að færi svo að þjóðan myndi segja já, þá er þó betra að hafa góða samningu höndunum en ekki. En aftur á móti sýnist mér á öllu að þjóðin muni hafna þessu en við vitum það ekki þegar við höfum samningin í höndunum og því finnst mér mikilvægt að virða alla þá Íslendinga sem að hafa ekki gert upp hugsinn.
Málstekur háttvirtur áttundi þing.